Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.
Mašinérie.
Hezký nedělní podvečer. Zdraví vás Martin z Mašinérie. Představte si, přátelé, dneska je Mašinérie číslo 99. Já jsem si to minule vůbec neuvědomil, že nám vlastně jedna Mašinérie zbývá do stovky. Ta bude příští týden. My jsme si tu minulou Mašinérii povídali o motocyklech, těch malých, takové ty, dá se říct, trošku hračky pro náctileté, Java Pioneer versus Simpson S51. No a dneska jsme se rozhodli, že to trošku jako povýšíme do vyššího levelu a budeme si povídat o, dovolím si říct, české ikoně našich motocyklů z těch let dávno minulých, protože přece jenom dneska už ta značka není taková, jako bývala, a zase to porovnáme s německým fenoménem, a to je Java 350 versus MZ. Daniel Novotný, tak jako minule, tak i dneska ve studiu Fresh Radio. Ahoj, Dané.
Ahoj a zdravím posluchače.
My jsme minule probrali poměrně zásadní informace, co se týče vývoje těch malých motocyklů Java Pioneer, Mustang přes Simpson S51. Jaký jsi z toho měl pocit? Protože já jsem na tím možná týden ještě potom přemýšlel, kolik toho vlastně nezaznělo. To je tak obrovská studnice informací, že my jsme vlastně řekli úplně ten základ.
Já jsem naprosto nadšený, že v tomhletom eteru zazněly opravdu technické věci. Nebyly to jenom vzpomínky, ale byly to specifické věci, byly to vzpomínky, byly to technické věci ohledně těch motocyklů. A když přišla nabídka, že bychom mohli udělat ty velké motocykly, tak jsem si říkal, že opravdu si to zaslouží tenhle ten díl, protože opravdu si myslím, že je na co se těšit, a ty velké motocykly nabízí neskutečné možnosti. Je to od vývoje, je to, jak uvažovalo tehdejší vedení České republiky, Československé republiky, a vůbec jak ten vývoj těch 60., 70., 80. a hlavně co se dělo po revoluci, a to dneska určitě všechno proberem, takže opravdu si myslím, že dneska je na co se těšit.
Víš, co je hlavně důležité, že pro mě třeba to jsou srdcové záležitosti, které jsem opravdu prožil. Já jsem měl i toho Pioneera, i toho Simpsona, i tu 350, na tu MZ-tu, tam jsem jenom trošku jako pokukoval, protože ona byla o něco dražší, i když potom jako revoluci se to změnilo, a když jsem kupoval Javu 639 typ takzvaný, tak ta už stála zhruba stejně jako ta MZ-ta, ale ty MZ-ty nebyly podobně jako ty Pioneery, jako ty Simpson, jak jsme se bavili minule, že to bylo opravdu nedostatkové zboží a čekal se na to nějaký pořadník. Tak hodně podobně na tom byla ta MZ-ta, že taky nebyla úplně jako, že jsi přišel do obchodu do mototechny tehdejší a jako dejte mi jednu MZ-tu. Nebyly.
Já to mám vlastně podobně, já jsem taky měl 638, kolega měl 150 MZ-tu, porovnávačky, všechno dneska v tom pořadu zazní, takže máme se na co těšit.
Dneska Mašinérie o Javách 350 a MZ-ta.
Mašinérie!
Přesně tak, nedělní Mašinérie s Martinem. Dneska si povídáme o Javách 350 versus MZ-ty. To vlastně byly takové ikonické motocykly pro velké chlapy, protože to už bylo vlastně, člověk musel mít řidičák na Ačko velké od 17 let. Já si pamatuju dokonce, že jsem to dělal někde, jak je Nová Ves, ta oční škola taková, ona když se posouvala na kolečkách, asi si nebudeš pamatovat. A tam byla právě autoškola, my jsme tam jezdili ještě na těch starých, takový úplně, nevím, co to bylo, asi 250, 350, ale taková ta tmavě červená, ještě kulatá celá.
Já bych se chtěl jenom ze vzpomínek mého otce. Kdysi, když se dělali řidičáky, tak mnoho z vás si vzpomene, že vlastně, když se dělali řidičáky vojenské, tak stačilo udělat na motorce kolečko po parkovišti.
Přesně tak jsem měl zkoušky. Tam přišel normálně komisář k té škole a tam byla taková jako snad panelová cesta směrem k hlavní cestě toho 28. října, dneska kdysi Gottwaldova. A já jsem měl tam a zpátky a komisář dobrý, pohlídal si, jestli dávám při jedničce potom jako zpátky nohu na zem a podobně. A udělal jsem. A stálo to 200 korun, 250.
Částky spěšné, ale hlavní priorita vlastně, abyste získali vlastně řidičské oprávnění, tak bylo vlastně zvednout motorku, což bylo vlastně vůči dnešku.
No, to kdy nevážilo asi, no.
Ale jo, ale prostě kdo zvedl motorku, měl řidičák. Dneska máme kužely, opravdu musí se testovat rychlost, že člověk jede třeba 50 km, musí zabrzdit, musí udělat nějaké manévry. Je to dneska o hodně složitější, ale sám jsem překvapený, jak to bylo kdysi jednoduché.
Bylo to krásné, ty ceny. Vlastně kdysi byly autoškoly jenom svazarmu. Já jsem dělal dokonce ještě i na osobách v rámci svazarmu předvojenský řidičák. To byla obrovská výhoda, že jsem vlastně získal, tomu se říkalo trojkombinace, byl trojboj, to bylo Bčko, Cčko a Tčko za 600 korun asi. Pak jsem dokonce na vojně jezdil chvilku s Tatrou 148, což byla úplně taková specialita, 813, 815. Dneska to chybí, no, dneska řidičák Bčko i 20 000 skoro, nic moc.
No, já si pamatuju, když kluci třeba na zemědělce měli možnost si dodělávat takové řidičáky, když jsme v ten novější ročník, bavíme se o roce 2000-2010, tak dneska už cítíme, že ta cena těch řidičáků je úplně někde jinde.
Dane, my jsme minule probírali Java Pioneer versus Simpson, řekli jsme si tenkrát, že Java Pioneer se začala vyrábět v úhozovkách České republice, samozřejmě když jsme byli Československo, ale v rámci České republiky, a pak vlastně celá výroba se přesunula na Slovensko do Považské Bystrice a tam dojela až do konce. Naproti tomu dneska si bavíme o Javě 350 a ta byla ryze česká celou dobu. Kde ale vlastně vznikl název Java?
Tak Java, to je naprosto jednoduché, protože máme Janečka, Janeček, který se vlastně od roku 1900... před válkou začal už věnovat vlastně zbrojní výrobě. Samozřejmě skončila první světová válka, skončila vojna. Úplně nebyl ten zbrojní průmysl priorita, protože skončila válka, takže v roce 1929 vlastně změnil celou výrobu, vlastně zakoupil licenci v Anglii od Valdera a vlastně díky spojení jmén Janeček Valder, vlastně Java Valder. Takže od tama, od roku 1929 vlastně vznikl fenomén, který je do dneška, ta fabrika funguje.
Nicméně asi někde jinde, protože já si pamatuju, že Javy se vyráběly v Týnci nad Sázavou, na konci vlastně města byla továrna a tam už ta lehla, myslím si, popelem a vyrábí se to někde jinde.
Opravím tě,
určitě... To budu rád.
Co je bohužel smutné, tak bavíme se o už bohužel mrtvé fabrice a to je ČZ. ČZ zanikla v roce 1997, ukončila výrobu, bylo to vlastně v privatizaci prodané Kadživě. Ta Kadživa už potom samozřejmě, jak dostala východní trh, tak vlastně ČZ tu semlela, ukončila výrobu a fabrika zanikla. Java měla štěstí, že značka žije dodnes. Samozřejmě proběhla tam transformace, koupil to Jihostroj, je to už dneska akciová společnost, ale fabrika dodneška vyrábí. Samozřejmě je to na dlouhou odbornou diskuzi každého, kdo se tomu trošku věnuje. Ne všichni jsme nadšení jakým směrem, ale žije a to je důležité.
Vane, ty jsi mi říkal takovou zajímavost, protože s Javou je spojená červená barva. To prostě k Javě patří, až ty poslední modely, které jako hodně známe, ty 639, 640, se už potom i barevně jako lišily, ale základ byla červená. Proč tomu tak bylo?
Tak červená barva byla opravdu Janečková nejoblíbenější. Když jsem teďka měl možnost zhlédnout dokument po revoluční, kdy se Javě věnovali, tak tam zaznělo proč červená. A je to vlastně kvůli tomu, že Janečkovi na zahradě rostla červená květina a mu se ta barva té červené květiny tak strašně líbila, že ji utrhl, donesl lakírníkům a dokud lakírník nenalakoval, nenamíchal tu správnou barvu, tak byl tak nespokojený a když to namíchal, od té doby máme tady tuhletu červenou, typickou. A na tom si Janeček strašně zakládal.
Bylo to opravdu, se to neslo a v podstatě ty staré Javy byly jenom červené a teprve opravdu až v těch pozdějších letech se tam domíchala černá, stříbrná, nespomínám, modrá, potom ta líza tam byla.
Samozřejmě se snažili plnit i přání zákazníků, protože těch červených bavíme se o třeba 90% a těch 10% se chtělo odlišit, chtěli jak černou, bílou, potom byly různé kombinace, Normandie, černo, modrá. Jo, takže ta směs byla v nabídce, to samozřejmě zákazník je náš pán, ale primárně samozřejmě červená.
Daniel Novotný v dnešní mašinérii. Mašinérie! Neděle večer, to je ten správný čas na nedělní mašinérii s Martinem, tady u nás na Fresh Radio mezi 17. a 19. hodinou, dvouhodinovka povídání s hosty o hodně zajímavých tématech. Dneska o Javách 350 versus MZ, k těm MZ-ám se dostaneme spíše v té druhé hodině, protože ty Javy nás daleko více zajímají, protože my jsme takový ti srdíčkáři a všichni jsme s nima zažili to své a někdy se na to dobře vzpomíná. Já si teda za sebe začínám pamatovat a uvědomovat typ 634, což byla taková podle mě přelomovka v těch Javách, protože do té doby byly takové ty kulaté, to, co známe dneska běžně jako z veteránských nějakých soutěží a přehlídek, a ta 634 se začala vymykat.
tak začala se hlavně vymykat kvůli konstrukci, mohutnosti, byla strašně spolehlivá. Furt samozřejmě typická, ale na druhou stranu strašně praktická v rámci údržby. Je to stroj, který u nás 12 let byl ve výrobě, což je za mě jedna z nejdelších výrobních sérií, bylo jich vyrobených přes 1 milion, byla vyvážena do Ruska. Samozřejmě nevýhoda, žádná inovace, motorka de facto bez malých dílčích úprav byla stále stejná.
Ale pamatuju si, už to mělo blinkry, už to mělo nějaký tachometr, otáčkoměr možná, že přeci jenom ta inovace nějaká tam byla.
No ale to je hodně slabé vůči Japonsku, jo,
když tak, jasně, samozřejmě to čtyřtakty
a čtyřválec, kotoučové brzdy, jo, máme tady furt stroj, který byl na bubnových brzdách, byl OK, byl, měl otáčkoměr, dvouták, který měl 17 kW, staré litinové válce, ale údržba byla naprosto luxusní. Když se zháněly díly, bylo to dostupné, samozřejmě mototechny de facto byly schopné dodávat náhradní díly, když to vezmu z dnešního hlediska, tak Štvera je podle mě tak ikonická a dá se dneska jak poskládat, tak opravit za pár korun. Řetězová sada, nedávno jsme vzpomínali Suzuki versus Java. Když chcete udělat řetězovou sadu, to znamená sekundár, řetěz a rozetu, tak se bavíme do 2000. A když chcete, jak jsem dělal GSX Suzuki, tak to bylo přes 7000, jo? Takže trojnásobně, samozřejmě vydrž, bylo to celokryt, brutální výhoda, Java vycházela hodně ze závodních motocyklů, takže oni věděli, kde jsou ty slabé věci, takže zase nedimenzovali ty motory úplně na výkon, ale spíš na stabilitu, na vydrž, takže na to své úskalí, bylo to třeba slabší, ale zase jsme s tím byli schopni najezdit třeba 50 000 km bez úplně nějakých velkých servisních úprav, což dneska je opravdu, si myslím, fenomén. A málo který stroj dokáže vydržet to, co vydržela kdysi Java.
Za mě, když se na to vzpomínám, tak vlastně, když já jsem začal jezdit na těch velkých motorkách, tak ty Štvery už byly zajeté, už byly nějakých 10 let staré a dali se pořídit za relativně dobrou cenu. Oproti těm v té době se prodávaly osmičky nebo devítky, které už stály přes 10 000 a ta Štvera se dala pořídit za dvojku, za trojku, když to bylo běžně ojeté, nebylo to nějaké jako takový ten mazlíček ze stodoly, ale prostě spotřební zboží v té době.
Já si myslím, že největší rozdíl a vůči dnešní době a let 70. 80. je to, že motocykl byl opravdu pro mladé dopravní prostředek. Auto bylo tak drahé, že si ho pořizovali rodiče, to znamená dítě nebo už dospívající člověk vlastně na tohle nedosáhl a jediný způsob bylo pořídit si motocykl. Dneska to máme jinak, dneska mladí mají možnost si za pár korun koupit auto, pojistit si ho, mít ho na sebe, což opravdu oproti předchozí době bylo úplně o ničím jinačím a taky tomu odpovídá to, že ti lidi, když už si koupili poté auto, tak ty motocykly prodávali, protože ho nepotřebovali.
Já jsem svého času toužil, protože auto bylo jako drahé a muselo být na to Bčko, tak po Velorexu.
Tak Velorex to
je... jo, to je samostatná kapitola a já doufám, že se mi někdy podaří se na nějakou majitele Velorexu a pozvat ho sem do Mašinérie. Kdybyste měli Velorex, tak klidně mi napište mašinerie@freshradio.cz. Mašinérie! Dnešní nedělní Mašinérie s číslem 99. Zdraví vás Martina a také Daniel Novotný. Dovolím si říct, že odborník přes historii na Javy a nejenom 350, ale celkově prostě staré motocykly, to je jeho. Trošku odbočím, Dané, protože nám přišel dotaz od Luboša Petry, které zdravíme, protože oni jsou vášniví babetisté, jestli si vzpomínáš na díl o babetách, tak to jsou přesně oni. A Luboš se tě ptá, jaký je problém na dnešních stanicích technické kontroly, pokud jedeš se starou Javou a má třeba ještě dokonce to staré původní číslo, jak bylo třeba OV-1 a nějaké potom jako další čísla. Koukají na to jako přes prsty, anebo si říkají, jo, dobrý, je to starý, dáme tomu, zkontrolujeme ten základ, z toho nic neteče, a to sedí číslově, pneumatikama a podobně.
Tak osobní zkušenost je taková, že já se zásadně snažím držet technického průkazu. Jestliže v technickém průkazu jsou dané pneumatiky, rozměr, musí být na motorce. Jestli motorka má svítit, musí svítit jak přední světlo, musí svítit zadní světlo, musí světlo od brzdy. To jsou prostě základy, je to i v rámci bezpečnosti.
Stírače stírají, klakson troují.
Tak, já se jim nedivím, oni mají povinnost kontrolovat, jestli vlastně ty technické údaje, protože dneska už evidenční kontrola s technickou je jedno to samé, takže když vám udělají technickou, tak je to vlastně průkaz, nebo máte papír o tom, že odpovídá motocykl technickému průkazu. Takže jo, když vám klakson troubí, fyzicky se zkouší, jestli i ta motorka brzdí, zkouší se i vlastně brzdy, to znamená zašlápnout brzdu přední, jestli, jak se kroutí vidlice, jestli prostě opravdu i ten motocykl po technické stránce je schopný jezdit. Jako dneska opravdu jsou lidi podle mě trošku neohleduplní, neváží si toho, že třeba jede nějaké staré auto. Ne, já mám větší auto, mám asi větší nárok na dopravu, ale není to pravda. Jsme na té cestě všichni stejní, ale i ten technický stav musí prostě tomu motocyklu odpovídat.
Čili není to tak, že by ti to dali úplně zadarmo, že určitě, prostě by jenom přišel, podíval se, ale opravdu to zkontrolují. A zajímalo by mě, ale kouknou ti chlapi, protože přece jenom jsou to chlapi a motorky, mnoho z nás, mnoho z nich má pod kůží, tak třeba nějaký obdiv, hele, tak to je jako, to se povedlo, ty chromy, ty jsou dobrý.
Jako jo, obdiv určitě funguje jako pro takový ten vstupní, je, ty to máš pěkné a sedí ti to? A když ti to nesedí, tak řekne, kámo, máš to pěkné, ale přijď za měsíc a oprav to. Takže je to spíš jako, že to potěší, že to dokáže někdo ocenit, protože ty motocykly děláme pro sebe, jezdíme s tím rádi na srazy a děláme tomu technické. A ten osobní kontakt, když máme možnost s tím o tom někým pokecat, tak kdo to je? Technik na STK a pár lidí na těch srazech. A opravdu tam si myslím, že je i za mě fajn, že ti technici nejsou právě ti jenom, že se na to podívají, ale opravdu to zkontrolují, protože ať to jsou světé pneumatiky, rozměry, čísla, musí to sedět. Máme krádeže, opravdu, kdyby se tady tyhle ty věci nekontrolovaly, tak můžeme si tady, není to Amerika. Já jsem vlastně, když jsem nedávno jsme měli diskuzi s kamarádem, že v Americe je možné všechno, tak kolikrát oni postaví 700 koní a není na to dimenzovaný podvozek, nemá to brzdy třeba udělané. Dneska prostě víme, že ty stroje jsou homologované, jsou testované a ten stroj, když už jede po cestě, tak je největší pravděpodobnost, že opravdu je technicky připravený na ten provoz.
Super, takže STKčko, víceméně dobré zkušenosti, ale jsou přísní stejně jako v kterékoliv jiné kategorii a prostě musí to být v technickém stavu. Dnešním hostem je Daniel Novotný, odborník na javy 350 a další.
Mašinérie!
18 hodin a 10 minut k tomu nedělní mašinérie s Martinem tady u nás na Fresh Rádiu. A dneska o javách, MZ-ách, prostě strojích z doby trošku už dávno minulé. Daniel Novotný mým dnešním hostem, protože on je fančmekr na ty motocykly, hlavně na ty historické. Pane, my jsme nakousli Java 350-634, to byl takový jakoby přelomový model, který vlastně z těch původních kulatých motorek se dostal trošku někam dál. Proč ale vlastně vznikl, nebo kde je ta historie toho přelomu?
Tak tam jde hlavně cítit ta závodní historie v těch 60. letech, kdy se opravdu v terénech a na závodech šestidenních testovali stroje, což je opravdu věc, kdy ty stroje byly testovány v extrémních podmínkách. A dvojitý rám se ukázal jako ten správný, že opravdu vydrží. A ta koncepce toho dvojitého rámu, když to vezmeme v roce 1973, vydržela do dnešních dní, takže i dneska Java, když vyrábí 640, tak ten rám je s pozměněnýma pár držákama identická s tím rámem. Takže ty díly jsou záměrné, je to strašně srandovní, ale na druhou stranu praktické, protože dnes jsme opravdu schopní si koupit ty díly a jsou funkční. Co se týká opravdu vydržnosti, tak se ukázalo, že ty stroje jsou funkční, vydrží a existují na tom mnoho rekordů. Máme tady cestovatele Pavla Suchého, který najel s Javou 634 49 000 km okolo světa. Ty motocykly byly, štvera byla vyráběna nějakých 12 let, přišla osma, ta byla vyráběna 3-4 roky.
Ale víš, co by mě zajímalo, kde oni vlastně vzali to označení 634, 638, proč tam není třeba 637 mezi nima? Máš nějaké povědomí?
Vím z historického časopisu, že existovala 635, samozřejmě číslování, kývačky měly 353, panelky měly 559, takže ta šestka byla taková pořadová další, aby si udrželi nějakou číselné označení, které dává pro ně smysl, takže existuje 634, 635, 638, 639, 637 prototyp, takže opravdu oni se snažili a 632, takový tež zajímavý mezi model, kdy se jim třeba nepodařilo mezi čtverou a osmou prosadit ty hliníkové válce, tak vzali zpátky už v osmáckém šasi, zpátky čtverácký motor a osadili to 12-voltovým alternátorem. Takže opravdu chápu a jde o to, že existují homologace a aby se tomu vyhli, tak samozřejmě jednodušší si držet nějaké číselné označení a jenom tam udělat drobné úpravy a stále vyrábět motocykly.
Pojďme dál v té historii. Po 634 byla taková hodně rozšířená 638. Jaký tam byl mezi nimi rozdíl vlastně?
Trošku designový, prakticky vycházelo to z Yamahy RD350, samozřejmě Yava se snažila se dívat, co je trend, jak vypadají moderní motocykly, nejenom prostě vyvážet do Sovětského svazu, ale byl to podle mě moderní design, hranatější design, bylo to, když to vezmu toho designu a co se týká motoristicky, tak ten motor byl už hliníkové válce i zpočátku vlastně měli strašně velký problém s chlazením, zadíralo se jim to, potom už to de facto dneska vyřešili, ale je to stále dvoudobý motor, který už dneska absolutně nesplňuje nic, v Evropské unii se neprodává, vlastně jediné, kde se to vlastně vyváží, tak je nějaký Egypt, je to nějaká Argentina a opravdu už se to dneska neprodává ani z papíry, takže se to prodává jako náhradní díl a dvoudobý motocykl je dneska podle mě po smrti.
Pak přišel model 639, ten se od té osmičky zas tak dálece nelišil, protože ten jsem měl dokonce doma, dokonce dva jsem měl. Jednu červenou, krásnou, tu mi potom ale ukradli a bylo to dva dny před dovolenou, kdy jsem se chystal tenkrát do západního Německa. Dva dny před dovolenou, dobře si to představit, ty nervy, jo, prostě helmy, tenkrát jsem měl na té motorce taky jako pryč. Tak jsem musel koupit stříbrnou, potom úplně novou, v Mototechně asi 17 000 to stálo. A vím, že tam už ten rozdíl, ona vypadala skoro stejně, ale něco tam vylepšili.
Tak vlastně jediný rozdíl mezi 638 a 639 je kotoučová brzda. Dovolím si trošku poznamenat takovou historku, proč vlastně kotouč byl až v roce 91 a ne třeba v 85, protože opravdu ten rozdíl mezi japonskýma motocyklama, které už měly v 70. letech kotoučové brzdy, měly i na zadních kolech, tak u nás prostě tím, že se vyvážel do Sovětského svazu, tak se takzvaně necítila potřeba. Ono, jako osobní zkušenost, protože jak 638, tak i tu 639 jsem taky měl, zkoušeli jsme, kotoučová brzda strašně super. Kdo neuměl seštelovat přední kotoučovou brzdovou, jako bubnovou brzdu, tak samozřejmě byl to problém. Bubnová brzda, koncept už opravdu od těch 50. let, to vlastně, je to vlastně po celou dobu, kdy se motocykly vyráběly, tak byly bubnové brzdy, takže chce to údržbu, chce to mít nějakou starost, samozřejmě soustružili se vnitřky a kdo to měl seštelované, tak se říká, že dokonce i ta bubnovka byla lepší než kotoučovka.
Za chviličku Yava 350 640, což byl vlastně takový poslední model rozšířený versus MZ.
Mašinérie!
Jste na Freshi, nedělní mašinérie s Martinem a dneska s Danielem Novotným povídáme si, vzpomínáme na motocykly Yava 350. My jsme skončili u modelu 639, což bylo skoro závěr 80. let a pak přišel ještě jeden takový hodně rozšířený a to byla 640.
Tak 640, který přišel v roce 1992, tak je to zase takový průlomový designový model, který už nabízel opravdu kapotáž, hranaté světlo, za mě opravdu pěkná designová motorka začátkem 90. let. Po technické stránce stále je to ta jistá 638, 4-kvalt, zapomněli jsme vzpomenout už vlastně v té době 12-voltový altík oproti starým dynamům 6-voltovým, takže ty 638 měly tady tuhletu brutální výhodu, že už začaly být, co se týká výkonu, spolehlivější, kladívka měly jiné uložení, takže i co se týká spolehlivosti kladívek, za mě super, výkon byl dostatečný na to, aby jsme mohli svítit a blikat oproti zase té 634, takže ten pokrok tam byl, ale bavíme se o stroji v roce 92, kdy už nám padla železná opona, kdy tady Japonci se dováželi ve velkém, kdy kdo jezdil na Javě, tak to byl vyvrhel, kdo neměl Japonce, tak to nebyl motorkář, opravdu ta doba těch začátek 90. let a celých 90. let se nesla v tomhletom duchu a jsem strašně rád, že dneska je zase doba, kdo má Javu, tak to je ten frajer, to je ten, kdo to zrenovoval, opravil, drží nějaké české tradice. Takže 640 se vyrábí dodnes, je to opravdu za mě z hlediska Javy legendární model, protože začátkem 90. letech to byl velmi zastaralý model, ale z hlediska dnešní doby je to nejdle vyrábějící motorka, která se vyváží, vyrábí se na náhradní díly a stále díly jsou dostupné.
Tak ty jsi říkal rok 1992, když se vrátíme o nějakých 5 let zpátky možná, plus minus, tak Java dostala poměrně velký úder v rámci konkurence a tady u nás se objevily východoněmecké motocykly značky MZ. Ty první byly 150, to byla taková něco mezi v podstatě Simpsonem, takový větší Simpson bych řekl, a naší 350, ale přesto byly relativně hodně oblíbené a potom dokonce opravdu na tom přelomu někdy 89 se objevily MZ-ty dokonce 250, to jsou to značením ETZ 251.
Tam je strašně velký rozdíl, jak to vnímat. Ona ta MZ samozřejmě už vyráběla od 60. let a ta výroba byla typicky komunistická, takové prostě pro dělnickou třídu, jo, takže Němci měli svoje motocykly, my jsme měli svoje motocykly, ale v těch 90. letech, když přišla třeba ta 150 s kotoučem, kdy u nás se stále vyráběla 638 s bubnem, tak samozřejmě byla to revoluce, ale byla to 150, jak jsi zmínil, přišla 250. Všechno tady tohleto jsou jednoválce, zatímco u nás vlastně celé 80. leta se vyráběly dvouválce. Dvouválec, který se u nás vyráběl od roku 1948, kdy přišel takzvaně Perak Ogar a tu koncepci si udržel vlastně do dnešních dnů, typově od převodovky po styl toho dvouválce, jak funguje, tak je to skoro zaměnitelné, což je naprosto úžasné a za mě 70-80 let stejná výroba. A potom máme tu MZ, která už má kotouč, je jednoválcová, spolehlivá, funguje tomu zapalování, má to dva budíky, cenově plus minus jak ta naše 638. Takže opravdu v těch začátek těch 90. let to byla motorka, která brutálně konkurovala.
No proč si myslíš, že právě byla takhle zoblíbená a spoustu kluků jí dávalo přednost před naší Javou? Bylo to tím, že to bylo něco nového, že to bylo exotické, byť to bylo teda východní Německo, jo, ale bylo to jako trošku to rozvířilo ten trh těch našich Jav.
Ono už od těch 50. let se rozlišovalo, jestli má někdo jednoválec, dvouválec. Dvouválec byl vždycky složitější, bylo to poruchovější, hůř se to seštelovávalo, ale ta MZ byla jednoválcová, takže byla to spolehlivější motorka, taková motorka tady u nás jednoválcová v té době nebyla, takže já se vůbec těm klukům nedivím, jako koupit si za peníze 3,5, která je těžší, dvouválcová, bez kotoučové brzdy, anebo si volit MZ 150, po případě později 250 s 5-kvaltem. To je zase další brutální rozdíl mezi 638, která si vlastně 4-kvalty drží po celou dobu.
Moje možná myšlenka je v tom, že tak jak jsme se bavili minulý týden Pioneer versus Simpson, že spousta kluků začalo na Pioneeru, potom přesedlali na Simpsona a tam se možná nabízí ten logický krok, že když dospěli do těch 17-18, zrovna přišly ty MZ-ty, tak prostě oni měli zafixováno, že ten Simpson byl fajn a ta MZ byl opravdu jako větší Simpson.
Byl tím, že to mělo podobný výfuk, podobný zvuk, jenom to bylo fakt opravdu silnější motorka, která fungovala, jezdila. Tak já, kdybych měl tu možnost vyzkoušet, taky bych si to jako koupil, ale furt ten trh československý, po případě česky, byl přesycen československýma motocyklama, které se dali koupit za pár korun, takže i z toho důvodu si myslím, že u nás strašně moc těch jav přežilo.
My se v tom dalším vstupu schválně podíváme do té historie a podíváme se na ceny těchto z těch jednotlivých motocyklů.
Mašinérie!
It's my life, úplně mě to rozpívalo, no parádní jako song. Dane, dneska jsme si povídali o Javě 350, od modelu v podstatě 634 do nějaké 640 a nakousli jsme MZ-ty, trošku jsme to porovnali a spekulovali jsme, proč právě ty MZ-ty měly takový úspěch. A v ceně to není, protože já jsem říkal, že se podíváme na ceny, za kolik se vlastně tenkrát prodávali, někdy kolem roku 1989. Ale co by mě první zajímalo, jestli se teda MZ nebo Java 350 dají běžně koupit v rámci bazaru v dnešní době.
Tak bazar není vůbec žádný problém. Samozřejmě koupit se to dá, ale strašně velký rozdíl, že těch Jav bylo u nás vyrobeno tolik, že se to drží jak v osobních sbírkách, tak na inzerci. Co se týká inzerce, tak ta inzerce všeobecně mezi 40 tisíci až 80 tisíci, samozřejmě dle stavu, dle modelu. Bavíme se mezi tím 638, 640 a pokud byste si i dneska chtěli koupit novou Javu bez papíru, která by se dala přihlásit s dokoupením papíru, tak se bavíme od Javy za 110 tisíc.
Což za nový motocykl není až tak moc, když si vezmeme, že takové ty nejobyčejnější čínské motorky začínají nějakých 150-160 tisíc. Mluvím už o jako plnokrevní motorka, nemyslím žádné skutry a podobně. Představ si, že jsem vyhrabal ceny z roku 1989 a představ si, že třeba Java 350 638, což je ta poslední bezkotoučové brzdy, stála v té době 11 500 až nějakých 13 tisíc. Jo, což nebyly zrovna malé peníze, jo. Když si vezmeš, že jsme na výplatu dostávali nějakou trojku, čtyřku, dvojku, jak kdo, tak si musel opravdu několik výplat spořit, aby si pořídil Javu 350, právě tuhle stu. Dokonce MZ-ty, ty 250 jedničky, které byly v roce 89 horké novinky, tak stály mezi 16,5 a 17 800.
Jako za komunistů nebo v době revoluce je to opravdu hodně. Když to vezmeme v roce 91, kdy se Javy prodávaly za 17 tisíc, samozřejmě v 91. ty peníze měly jinou hodnotu než v roce 89, tak opravdu se bavíme o částce 8 vyplat.
Mám tady jednu historku, kterou si pamatuju jako 15-letý, 16-letý. V podstatě v době, kdy jsem koupil právě 639, měl jsem Simpsona S51 Enduro. Oni se jako nové prodávali v roce 89 5800 až 6,5, takhle nějak. A potom přišla vlastně revoluce v rámci celé té východní Evropy a Německo se sjednotilo. Přestala fungovat nebo platit východoněmecká marka, platila jenom ta západní, která měla samozřejmě úplně jiný kurz než ta východní, ta byla nějaký 3 kačky a ta byla 8 korun, nebo takhle nějak, nevím úplně přesně. A ten Simpson, byť byl ojetý a koupil jsem ho taky kolem nějakých 6 tisíc, tak během v podstatě jedné noci změnil hodnotu a prodal jsem ho jako ojetý za 15 tisíc korun v té době.
Jako tady toto je šílené, to samé udělal i Favorit. Když si vezmete, že jste Favorita koupili za 80 tisíc v roce 89 a v 92. jste ho bez problémů prodali za 120 tisíc a ještě o to byla trhačka, tak je to opravdu ta doba, nezávidím těm, kdo kupovali, ale kdo prodal. Tak ten si aspoň
ještě
přišel o
ještě ten
korupu.
Pán, který to ode mě koupil, tak mi dal jako dárek, poděkování, že jsem mu to podržel a že jsem to neprodal někomu jinému rychlejšímu, nějaký deodorant spray, jo, a tenkrát dobré značky, jo, protože po revoluci prostě se to vyrojilo někde z Německa, takový jako různý pěkně vonící spreje a on prostě byl tak vděčný, že za 15 tisíc se mu to jako nechal.
Jo, ten hlad byl všeobecný, tady však kdo vzpomíná, ať už jsou to videorekordéry, cokoliv, audiotechnika, to pod to teplákovky, ale to už se bavíme o 80. letech, ale...
No i ty 90. ještě si pamatuju, jako ty šustákové soupravy, fialová barva, taková zvláštní zelená. Prý to byla uniforma mafiánů dokonce, protože oni se rekrutovali z různých sportů bojových a právě ta teplákovka nebo tyhle soupravy je vlastně, oni to mají zažité používat a přesně to jako, hele, to je on, to je nějaký mafián. Prý aspoň. No, dneska to bylo hodně zajímavé povídání. V tom posledním vstupu si řekneme nějaké plány do budoucna.
Mašinérie.
Jste na Freši, Daniel Novotný byl dnešním hostem Mašinérie. Povídali jsme si o historických motorkách Java 634, 38, 39, 40, MZT 150, 250. Dane, já na tebe prozradím a ono, já si myslím, že už to zaznělo dokonce v éteru Fresh Rádia, že ty máš rozpracovaný projekt Javy 350, 638 v policejní verzi. Jak jsi daleko?
Tak jsem teďka vlastně ve fázi, že typu, že za měsíc půjdu s tím na STK a na květen, kdy budeme pořádat žehnání na Pstruží, tak už by jsem chtěl mít celý motocykl plně funkční s policejní výbavou, plně funkční, připravený a na ukázku, který bude jezdit, a těším se, že ho konečně ukážu celému motorkářskému světu.
Nějaké další plány, které připravuješ, nějaké projekty, co by tě třeba oslovilo, co by tě bavilo?
Teďka se vlastně připravuju, 17. května budeme na Hutnickém dnu vystavovat motocykly, veterány a moderní japonské stroje, s tím, že tam bude vlastně ukázka jak strojů, tak i servis těchto strojů, takže by se tam chtěl mít jak tu policejní motorku, ať je to 638, tak policejní Kalif, a budu tam mít i připravený projekt Stereo, který se mnou už je od roku 2020, to je takzvaně dvoumotor, takže tam bude zase po letech ukázka tady tohleto šíleného stroje, který závodil v 50. letech na dráhách v jižních Čechách. Takže moje vlastní stavba inspirovaná dobrodruhy, kteří to stavěli doma v garáži, takže to mám takovou specialitku připravenou na tuhletu akci. A poté bude taková žhavá novinka, a to je starter do JAV, takže typu, že za 14 dní mi přijde prototyp, budeme to montovat do motocyklu a na jakýchkoliv akcích, kde se ocitnu, tak to budeme ukazovat, jak to funguje, a to se těším, jak na to bude, jak na to lidi budou reagovat.
Já si uvědomuji, že někdy v červnu budu moderovat Richvald plný veteránů. Uvidíme se tam.
Já se těším, tady tu akci navštěvuju pravidelně, jezdíme tam s otcem, taky plánujeme tam ukázat policejní 638 a i to startování.
Rozhodně si o tom budeme ještě někdy v dalších mašinériích povídat. Ať se ty plány splní, protože je to krásné takhle pracovat na starých strojích a vdechávat jim život a pak je vidět nablahiskané právě na různých akcích. Dane, díky moc za návštěvu tady u nás na Freši v mašinérii po páté, po šesté možná.
Děkuji za pozvání, chtěl bych sem pozdravit majoretku s manželkou a celou naši oddílovku, která poslouchá, a budu se těšit příště, protože ty technické pořady, možnost rozebrat tady tyhle ty javy, myslím si, že je radost připomínat, že zlaté české ručičky a ta kus československé historie opravdu funguje a stále máme být na co hrdí.
Hlavně my starší vždycky zaspomínáme, protože opravdu je to naše mládí, nostalgie, a vracíme se k tomu, co se nám líbilo.
Moje osobní zkušenost, když pořádám motosraz na Pstruží, tak ty parkoviště máme dvě, takzvaně pro Japonce nebo cizí motocykly a československé. A je to kvůli tomu, že když k nám přijede cizí motocykl, tak to zaparkuje mezi svýma a pak se jde podívat na to parkoviště těch československých strojů a zaspomínat, na čem začínal, a je to pěkně to ucelené parkoviště, kde opravdu si vzpomíná od pionýra po tu kývačku, peráka, 634, takže o tom to má být, a ta radost a ty vzpomínky těch lidí, kdy jim to vykouzlí úsměv, jak vlastně mladí to rozebírali, štelovali, anebo jim to nejelo, a o tom ten život je.
Dobrá zpráva je, že je 1. února, když dobře počítám, tak měsíc a 21 dnů a máme jaro. To bude pro motorkáře konečně vysvobození, protože venku momentálně minus 9, nasněženo, nasoleno, nedá se prostě jezdit, ale už to cítím trošičku to jaro, že se nám blíží. A jestli jsi všiml, tak dneska, když jsme dojížděli do rádia, tak ještě před zhruba 14 dny byla tma a dneska už bylo světlo. Jo, jsou Hromnice za chvíličku a to se říká na Hromnice o hodinu více.
Já to cítím každým dnem, když chodím do garáže a utíkám z práce ve 2 hodiny, že opravdu ten rozdíl před měsícem, kdy o 4:30 už byla tma, bez čelovky by jsem v té garáži neudělal nic, dneska už o 4:30, takže já opravdu taky vyhlížím každý měsíc, se na něho dívám velmi pozitivně a těším se na jaro.
Tane, díky moc za návštěvu, díky moc za hodně zajímavé povídání. No a příští neděli stý díl Mašinérie tady u nás zafreší mezi 17 a 19 hodinou. Mějte se krásně a kola madulů.
Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!